Otrā mūsu grāmata 13. nodaļa no 17. panta līdz 14. nodaļas 31. Tā ir 81. labs puse. Kad faraons atlaida tautu, Dievs nevadīja tos pa ceļu uz filistiešu zemi, kaut tā bija tuvu, bet Dievs teica, kad tik šī tauta nesāk nožēlot karu pieredzēdama un kad neatgriežas Ēģiptē. Dievs veda tautu apkārt pa tūkstnešu ceļu uz Niedru jūru, un Izraēla dēli aizgāja no Ēģiptes zemes apbruņoti. Un Mozus paņēma sev līdzi Jāzepa kaulus, jo viņš bija nozvērinājis Izraēla dēls sacīdams. Dievs jūs nepametīs, tad aiznesiet manus kaulus no šejienes sev līdzi. Viņi izgāja no Sukotas un apmetās ētāmā tūkstnešu malā. Dienā kungs gāja tiem pa priekšu mākoņu stabā, lai vadītu tos ceļā. Un naktī uguns stabā, lai būtu gaisma, lai tie ietu dienu un nakti. Mākoņu stabs neatkāpās no tautas dienā un uguns stabs naktī. Kungs teica Mozum, saki Izraēla dēliem, lai viņi atgriežas un apmetas pret Pīhīrotu starp Migdolu un jūru iepratīm Bāla Cefonai. Apmetieties pie jūras iepratītai. Un faraons teiks Izraēla dēliem, apmaldījušies viņi tai zemē, tūkstnesis viņus ieslēdzis. Tad es nocietināšu faraona sirdi, un viņš dzīsies tiem pakaļ. Es uzvarēšu faraonu un viņa karapulku, tad ēģiptieši zinās, ka es esmu kungs, un viņi tā darīja. Kad Ēģipts ķēniņam pastāstīja, ka tauta aizbēgusi, tad faraona un viņa kalpa prāts pret tautu mainījās, un tie teica, ko mēs esam izdarījuši, ka atlaidām Izraēlu no verdzības. Un viņš jūda savus ratus un ņēma līdz arī savus ļaudis. Viņš ņēma līdz 600 labāko ratu un visus Ēģiptes ratus un braucējis tiem visiem. Kungs nocietināja Ēģipts ķēniņu faraona sirdi, un viņš dzinās pakaļ Izraēla dēliem, bet Izraēla dēls vadīja stipra roka. Ēģiptieši viņus vajāja un panāca apmetnē pie jūras. Visi faraona zirgi rati, viņa jātnieki un karaspēks, pie Pīhīrotas iepretī Bāla Cefonai. Faraons tuvojās, Izraēla dēli pacēla savas acis un redzi, Ēģiptieši dzinās tiem pakaļ, un tie ļoti izbijās. Izraēla dēli brēc uz kungu. Viņa teica Mozum, vai Ēģiptē nav kapu, ka tu mūs atvedi nomirt tūkstnesī? Redzi, ko tu mums izdarīji aizvedams mūs no Ēģiptes? Vai mēs Ēģiptē neteicām, atstāj mūs vargot Ēģiptiešiem, jo mēs labāk vargojam Ēģiptiešiem, nekā mirstam tūkstnesī? Bet Mozus tautai teica, nebaidieties, palieciet un sakiet kunga glābšanu, un skatiet kunga glābšanu, ko viņš jums dos šodien. Šodien jūs redzat Ēģiptiešus, bet nemūžam vairs tos neredzēsiet. Kungs par jums cīnīsies, bet jūs klusējiet. Un kungs teica Mozum, kāpēc tu brēc uz mani? Saki Izraēla dēliem, lai viņi dodas uz priekšu. Bet tu pacel savus pieķi un izstiep roku pār jūru. Pāršķel to, lai Izraēla dēli cauri jūrai iet pa sausu zemi. Un es, redzi, es nocietināšu ēģiptiešu sirdis. Viņi dosies tiem pakaļ, un es uzvarēšu faraonu un viņa karaspēku, viņa ratus un viņa jātniekus. Ēģiptieši zinās, ka es esmu kungs, kad es uzvarēšu faraonu, viņa ratus un viņa jātniekus. Un Dieva eņģelis, kas bija gājis pa priekšu Izraēla dēlu nometnei, nostājās beigās un gāja tiem no aizmuguras. Un mākoņu staps no priekšas nostājās tiem aizmugurē. Tas atradās starp ēģiptiešu nometni un Izraēla nometni. Bija mākonis un tumsa. Tas apgaismoja nakti, un visu nakti viņi netuvojās viens otram. Tad Mozes izstiep roku pār jūru, un kungs dzina jūru ar spēcīgu austrumvēju, kas pūta visu nakti, padarīja jūru par sauszemi un ūdeņi pāršķēlās. Izraēla dēli cauri jūrai gāja pa sausu zemi. Ūdeņi bija tiem kā mūris no labās un kreisās puses. Ēģiptieši viņus vajāja, un visi faraona zirgi, viņi rati un jātnieki devās tiem pakaļ jūrā. Ap rīta sardzes laiku kungs palūkojās uz ēģiptiešu nometni no uguns un mākoņa stabu un iztrūcināja ēģiptiešu nometni. Viņš iestrēdzināja ratu riteņus, ka bija smagi braukt, un ēģiptieši teica, bēgam no Izrēla, jo viņu pusē pret ēģiptiešiem cīnās kungs. Un kungs teica Mozum, izstiep savu roku pār jūru, liec, lai ūdeņi nāk atpakaļ pār ēģiptiešiem, viņu ratiem un jātniekiem. Mozus izstiepa savu roku pār jūru, un pret rītu jūra atgriezās savā gultnē, un ēģiptiešu bēga taisni tai pretī. Tā kungs izmētāja ēģiptiešus jūrā. Ūdeņi atgriezās un apklāja visus faraona karaspēka ratus un jātniekus, kas bija devušies viņiem pakaļ jūrā. Neviens no tiem neatlika, bet Izraela dēli cauri jūrai gāja pa sausu zemi, un ūdeņi tiem bija kā mūris no labās un no kreisās puses. Tajā dienā kungs izglāba Izraelu no ēģiptiešu rokas, un Izraels skatīja ēģiptiešus beigtus jūras krastā. Izraels nu redzēja, ko kungs ar varenu roku bija darījis ēģiptiešiem, un tauta bijās kunga, un viņi ticēja kungam un viņa kalpam Mozum. Tas ir tā kunga vārds.
Labvakar, prieks jūs redzēt Rīgas reformātu draudzē šajā Palmas svētdienā, kad mēs tuvojamies lieldienām un arī dievkalpojumu sērijā, kas mums tagad ir gatavojoties nākamajai nedēļai lielajai piekdienai un augšām celšanās dienām lieldienām. Mēs skatāmies, kā vecā derība jums stāstu pravieto un izskaidro Kristus krusta notikumus. Un šajā reizē mēs esam nonākuši pie viena no šiem te diviem lielajiem notikumiem, kas ir otrajā Mozes grāmatā, kas mums sagaida, sagatavo krustu. Pagājušā reizē mēs runājām par izceļošanu, par pirmdzimto nokaušanu un Izraela paglābšanos zem jēra asinīm, un šodien mums iziešana caur sarkanai jūrai, ja? Iziešana cauri Niedru jūrai. Un Bībele šo izceļošanas notikumu kopā, kas ir gan paslēpšanās pascha, kad Dievs pagāja garām, tātad dēļ jēra asinīm un iziešana cauri jūrai, šī te izceļošanas notikums, tas ir centrālais galvenais notikums, kā Bībele apraksta Dieva glābjošo darbu mums, un arī to, ko mēs redzam jaunajā derībā. Protams, vispirmām kārtām, ka Kristus tiek upurēts paskas laikā. Ja? Viņš tiek upurēts paskas laikā, un paskas laikā ēdot mielastu, Jēzus aizstāja jēru ar sevi, viņš saka, nē, šī ir mana miesa, kas par jums to apdota. Tas jērs tikai norādīja uz mani, šīs ir manas derības asins, kas par jums tiek izlietas. Ja, izceļošana ir centrālais notikums, kā Bībele apraksta mūsu glābšanas notikumu, tad, kad Kristus ir apskaidrošanas kalnā ar mācekļiem, un kur ir Mozes un Elija, un Lūkas evaņģēlijā ir rakstīts, ka viņi runāja par Jēzus eksodonu. Eksodonu grieķu valodā ir šī te izceļošana, iziešana, no kuru mēs vārdā ir angļu valodā iegūstam eksodus, jā. Viņi runāja par Jēzus eksodonu, par to, ka viņā notika šī lielā iziešana, viņš iet uz krustu. Ebreju vēstule mums saka, viņš ir labāks Mozus, kas izved tautu un veic lielāku izceļošanu. Un ziniet, kas ir Alex Motie, viens no vecās derības profesoriem, viņš sacīja, ziniet kā, ja jūs paprasītu jūdiem, kas bija paslēpšies zem jēra asinīm, izgājuši cauri paskai, kad Dievs viņus izved, ka viņi paslēpās zem jēra asinīm, ka viņi izgāja cauri sarknai jūrai, viņi bija ceļā uz apsolīto zemi. Un jūs parasīt tiem jūdiem, kas jūs esat? Kas jūs tādi esat? Viņš saka, viņi atbildētu apmēram visdrīzāk tā. Mēs bijām Ēģiptē, verdzības namā, ar nāves spriedumu. Mēs bijām vergi ar nāves spriedumu. Bet tad Dievs izglāba mūsu un gāja mums garām, sots nenāca par mums dēļ jēra asinīm. Mēs izgājām cauri sarkanai jūrai, kas ēģiptiešus nogalināja, bet mēs izgājām sausām kājām. Ēģiptieši saņēma sodu, un mēs tikām izglābti. Un tagad mēs esam ceļā uz apsolīto zemi. Mēs vēl tur neesam nonākuši, bet mēs esam ceļā uz apsolīto zemi. Un Dievs mums ir devis savu likumu, lai radītu mūs par savu tautu. Un viņš mums sagatavojas pilsētu, uz kuru mēs dodamies. Un Aleks Muķē saka, zini ko, tas pārāk stipri neatšķirās no tā, ko tu teiktu kā kristietis. Ja? Tas, kas šeit mums ir aprakstīts šajā izceļošanā, otrajā mūzes grāmatā, tālāk, kad Izraela tauta tiek atbrīvota un ceļā uz apsu, tas aprakst arī tavējo, arī tava kristiešu pieredzi. Tu arī biji verdzībā grēka, nāves, velna, verdzībā ar nāves spriedumu. Bet Dievs tev brīnumainā kārtā atbrīvo ar jēra asinīm. Kur tu izgaisi sausām kājām cauri pa jūru, pārnestā nozīmē. Un arī tevi, Dievs ved uz apsolīto zemi, un arī tu kaut kādā ziņā esi tūksnesī šobrīd. Tu vēl neesi tajā apsolītajā zemē. Arī tu šobrīd vēl neesi apsolītajā zemē. Tu esi ceļinieks, tu esi ceļā. Bet Dievs tevi devis savu vārdu, savu likumu, un viņš veido jūs visus, mūs visus kopā par savu tautu un vedu savu mūžīgo pilsētu. Šie vecās derības notikumi apraksta arī mūsu pieredzi. Tāpēc arī mums te ir ko dzirdēt, mācīties un stiprināt. Un ja mēs nonākam pie šiem notikumiem, tā tad Izraels ir izves no Ēģiptes dēļ bezspēcīga, nevainojam jēra asinīm. Viņi dodas uz apsolīto zemi. Viņi nonāk pie Niedru jūras, pie Sarkanās jūras, un tur rakstīts, ka Dievs apcietināja faraona sirdi, ka viņš dzenās viņiem pakaļ. Viņš pārdomā, šo, kāpēc mēs tos vergus esam atlaiduši, kāpēc mēs savu darbspēku atbrīvojām. Un viņš paņem visus, visus labākos kara ratus, tur ir sacīt. Un kara rati tajā laikā bija nāves instrumenti. Tā bija labākā militārā tehnika. Ķēniņi savu militāro spēku mēroja kara ratos. Kara rati bija nāves instrumenti, un viņš paņem šos visus nāves instrumentus un dzenās izrēliešiem pakaļ. Un viņi ir piespiedušies pie jūras. Vienā pusē viņiem ir jūra, otrā pusē Eģiptieši ar saviem nāves instrumentiem kara ratiem. Ko darīt? Un viņi kliedz, viņi, kā arī mēs bieži vien esam cilvēki ar īsu atmiņu, tikko Dievs viņus izveda no Eģiptes, atbrīvo, brīnumainā kārtā. Nāves eņģels viņus neskāra. Viņus pat palūdz aiziet. Ja? Viņi tikko ir redzējuši Dievu brīnumus, un viņi nonāk nākamajā situācijā, un jau visu ir aizmirsuši. Viņi saka, klausies, Mozu, mums labāk bija Eģiptē. Kāpēc mūs šeit izved? Mums tur bija labāk. Ja? Tāpat kā ir bieži vien mēs sakam, mēs esam redzējuši Dievu brīnumus, mēs esam redzējuši, kā Dievs mums ir atbrīvojis, mēs zinām, kā viņš mums ir piedevis. Un nākošajā brīdī sāks nākamā problēma. Mēs visi esam aizmirsuši, it kā nekas nebūtu bijis. Viņi ir atbrīvoti fiziski, bet savās sirdīs viņi joprojām ir Eģiptē. Ja? Un tas arī pasaka mums kaut ko arī par mūsu glābšanas procesu. Dievs mūs ir izglābis, bet bieži vien mūsu sirdīm ir jāto pārveidotā. Mēs ticam, kā šis te viens apsēstā dēla tēvs, evaņģēlijā saka, Jēzu, es ticu, palīdz manai neticībai. Tāpat arī kā viņiem Ēģiptē, izrēliešiem, izejot, pienākot pie nāves jūras, nevis pie nāves jūras, bet pie Niedru jūras. Tāpat arī mums, mēs esam atbrīvoti, bet mēs nonākam nākamās problēmas priekšā. Nākamās šķēršļu priekšā, mēs visi esam aizmirsuši. It kā Dievs neko nebūtu darījis. Jā, tas parāda, ka tas ir kaut kāds interesanti. Galatiešu vēsturē mēs to redzam ar apustulu Pēteri, lielo apustulu Pēteri. Ka viņš tic Kristum, un nākamajā brīdī viņš jau visu ir aizmirs. Jā. Apustuls Pēters. Evaņģēlijas sludinātājs. Vienā brīdī viņš tic, nākamā brīdī viņš jau ir aizmirs. Mēs esam atbrīvoti, bet mūs vēl joprojām Dievs pārveido un gatavo veido Kristus līdzība. Un viņi nonāk pie nāves jūras, viņi kliedz Dievu, viņi visi ir aizmirst. Viņš saka, kāpēc tu mūs šeit izvedi? Un Dievs viņam saka, Dievs ar Mozu saka, 12. pantā, tad 13. pantā, nebīstieties, palieciet un skatiet kunga glābšanu, ko viņš jums dos šodien. Šodien jūs redzēsiet Ēģipti, šodien jūs redzat ēģiptiešus, bet ne mūžam tos vairs neredzēsiet. Kungs par jums cīnīsiet, bet jūs klusējiet. Tas mums parāda vienā teikumā, ko nozīmē šī te glābšana, ko kungs sarūpē. Viņš cīnīsies par tevi, viņš cīnīsies, un tu paļaujies. Tu neko nespēji darīt. Vienā pusē ir ēģiptieši ar saviem nāves instrumentiem, otrā pusē ir jūra. Tu esi stūri, tu nav kur dēties vairāk. Ja? Un tāpat arī tu kā cilvēks, esi bezizējā Dieva priekšā, tu esi zem soda pēc saviem grēkiem, zem nāves, un tev nav kur dēties. Tu neko tur nevar cilvēciski izdarīt. Bet evaņģēlists tev pasaka, kungs karos par tevi, un Kristo mums tiek pasludināts, kungs jau ir karojis par tevi, viņš uzvar ir paveicis pie krusta. Ieejot Jeruzālimē, iejājot uz ezlīša, viņš teica, es nāk ar mieru. Un šeit pie krusta. Viņš to karu, lai tevi atbrīvotu no soda, vēlna, miesas un nāves, ir izkarojis. Viņš karo. Viss, kas tev jādara, ir jāklusē. Tas vienkārši jāpieņem, kā viņš saka. Esiet mierā. 13. Nebīstieties. Un palieciet, un vienkārši skaties uz kungu uzvaru, ko viņš tev sarūpē. Un tas ir evaņģēlijs. Mitējies no savas spirināšanās, mitējies no savas cīnīšanās. Pieņem, ko kungs tev ir sarūpējis, to karu, ko viņš ir izkarojis tavā vietā. Ja? Kungs karos par jums, un Kristu Dievs jau ir karojis par mums. Pie krusta Dievs ir karojis, lai sarūpētu tev uzvaru, kur tu vairs neko nevar darīt. Ja? Ko tu neko nevar darīt. Tu arī esi zem nāves, velna un grēka varas. Tu neko nevar darīt, bet Kristus ir karojis pie krusta. Un kāpēc tad, ko tad nozīmē šī jūra? Kāpēc tieši šī glābšana ir iziešana cauri jūrai? Cauri jūrai sausām kājām. Ko tas nozīmē? Mēs jau esam redzējuši iepriekš, ka ūdens Bībelē ir iznīcināšanas simbols. Sabrukuma un iznīcināšanas simbols. Atcerieties, ka Dievs rada pirmajā Mozes grāmatā, pirmajā nodaļā, tur rakstīts kā? Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, zemi bija neiztaisīta un tukša, un Dieva gars lidinājās par ūdeņiem. Un no šī te haosa un neizveidotības Dieva gars rada no haosa to pārvērš kārtībā. Dzīvībā. Ja gars pār ūdeņiem, hausu neiztaisīts, bet jau gars veido dzīvību. Viņš sakārto. Un tad, kad mēs Bībelē lasam vēl par ūdeņiem, pirmajā Mozes grāmatā, kad ir plūdi, atkal mēs redzam ūdeni. Un kas notiek? Nāks sots. Ūdens ir signāls iznīcināšanai, Un tā kā atradīšanai, kad Dievs pavērš radīšanu pretējā virzienā. Ūdens ir iznīcināšanas simbols. Piemēram, tad, kad par Ēģipti nāk desmit sodības, mēs redzam arī, ka notiek tā kā pretējais radīšanas procesam, notiek tā kā atradīšana. Visa pasaule it kā vērš pretējā virzienā, ienāk iznīcināšanas un sabrukuma spēki. Un ko Dievs ar to grib pateikt? Un arī šeit, kāpēc tieši ūdens kā iznīcināšanas instruments? Ko tas nozīmē? Ziniet, Dievs pasaka, tad, kad tu nostājies pret dzīvības radītāju un devēju kungu. Faraons, kas bija nāves pusē, mēs redzam, faraons, es iznīcināšu tos viņu pirmzimtos. Es jūs pakļaušu, jūs būsiet manu vergu, un es jūs nogalināšu. Faraons nesās ar visiem nāves instrumentiem pret dzīvības kungu. Faraons stāv nāves pusē. Viņš saka, tad, kad tu nostāsies nāves pusē, tad, kad tu nostāsies pret dzīvības kungu, pār tevi pašu nāks iznīcināšanas un sabrukuma spēki. Un, ziet, mēs to redzam pavisam vienkārši, es jau to iepriekš esmu minējis, šo te ideju. Piedodiet, ja jūs to jau dzirdat arī pēc pagājušajiem sprediķiem vēlreiz. Mēs to redzam pavisam vienkāršā veidā. Tad, kad mēs nostājamies pret Dieva likumiem, kā viņš radīs šo pasauli, kā viņš radīs mūsu ķermeni, kā viņš radīs kārtību šajā pasaulē, mēs jūtam, ka mēs ieaicinām savā dzīvē iznīcināšanas un sabrukuma spēkus. Pavisam elementārā veidā. Dievs ir uztaisījis mūsu ķermeni kaut kā. Pareizi, viņš ir dizainējis mūsu ķermeni. Ka mēs sākam nepareizi to izmantot, ka mēs nepareizi sākam ēst, ja? Ka mēs pārtraucam sportot, ka mēs sākam pārāk daudz sēdēt, mēs sākam rīkoties pret to dizainu, kā Dievs mūs ir radījis. Un ieicinām savā dzīvē sabrukuma un iznīcības spēkus. Kad mēs sākam dzīves ritmu veidot tādā veidā, kas ir pret tam dizainam, kā kungs ir radījis mūsu ķermeni. Ja? Mēs ieicinām savā dzīvē iznīcināšanas un sabrukuma spēkus. Ja? Ka mēs nedzīvojam balansēt dzīvi, kad mums ir darbs, ka mums ir atpūta, ka mēs nesākam balansēt šīs lietas, ka mēs, piemēram, pārstrādājamies vai no otras puses, ka mēs nestrādājam, ja? Ka mēs tikai atpūšamies. Mēs ieicinām savā dzīvē sabrukumu un iznīcināšanas spēkus. Piemēram, vienkārši viens balsus, kas man ienāk prātā, ja? Baušļos sacīts, bērniem, tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tu ilgi dzīvotu. Un mēs zinām pēc arī pētījumiem, ka paklausīgi bērni ir laimīgi bērni. Lūk, ir Dieva likums, tev būs savu tēvu un māti godāt, paklausīt. Un mēs zinām, ka tie bērni, kas ir nepaklausīgi, viņi nepaklausīgi saviem vecākiem, viņi nepaklausīgi skolā, viņi nepaklausīgi autoritātēm, un viņi atraisa un ieicina savā dzīvē iznīcības un sabrukuma spēkus. Ir bija tāds raksts New York Times žurnālā par to, kad angliski saucās cool kids make for uncool adults, respektīvi krutie tīņi kļūst par nekrutiem pieaugušiem. Ko tas nozīmē? Tīņi, kas grib būt kruti, ko viņi saka? Viņi, lai izrādītos saviem vienaudžiem, viņi saka lietot alkoholu ātrāk nekā pārējie. Lai būtu krutie tīņi, viņi saka smēķēt ātrāk nekā pārējie. Viņi saka lai izrādītos saviem vienaudžiem, lien visādās bīstamās situācijās vairāk. Un ar šo te nepaklausību viņi patiesībā zaudē to vietu dzīvē, kur tie paklausīgie bērni. Viņi iet skolā, viņi paklaus vecākie, viņi mācās, un gal galā viņiem labāk klājās. Un tie stilīgie bieži vien, kas, lai izrādītos saviem vienaudžiem, ir līduši tur, kur nevajag līst. Ja? Beigās vilciens viņiem aiziet garām. Ja? Nepaklausot Dieva likumiem, nepaklausot tam Dieva dizainam šai pasaulē, kā viņš mums ir iekārtojis. Nostājoties pret dzīvības kungu, ja? Dieva vārds mums saka, tu ieaicinās savā dzīvē iznīcināšanas un sabrukuma spēkus. Un faraons ir tieši šāds te persona, šāda persona, kas nostājas nāves pusē, nostājas pret dzīvības kungu, un par viņu nāk sots. Ūdens Bībelē ir iznīcināšanas un iznīcināšanas sabrukuma un soda simbols. Par eģiptiešiem nāk ūdens, viņi aiziet bojā. Ja, kā mēs šeit ir lasam. 26. pantā. Un kungs teica Mozum, iztiep savu roku pāri jūru, lies, lai ūdeņi nāk atpakaļ pāri eģiptiešiem, viņu ratiem un jātniekiem. Mozus iztiep savu roku pāri jūru, un pret rītu jūra atgriezās savā gultnē. Un eģiptieši bēga taisni tai pretī. Tā kungs izmētāja eģiptiešus jūrā, ūdeņi atgriezās atpakaļ un apklāja visus faraonu karaspēka ratus un jātniekus, kas bija devušies viņam pakaļ jūrā. Neviens no tiem neatlika. Bet Izraēla dēli caur jūrai gāja pa sausu zemi, un ūdeņi tiem bija kā mūris no labās un no kreisās puses. Tajā dienā kungs izglāba Izraēlu no eģiptiešu rokas, un Izraels skatīja eģiptiešus beigtus jūras krastā. Izraels nu redzēja, ko kungs ar varenu roku bija darījis eģiptiešiem, un tauta bijās kunga, un viņa ticēja kungam, un viņa kalpam mozu. Mēs redzam, ka ir šī atšķirība. Sots nāk pār eģiptiešiem, ūdens tātad iznīcināšanas un sabrukuma līdzeklis. Un izraeliešiem nekas. Kāpēc? Kāpēc tāda atšķirība? Par ko viņiem? Kāpēc mēs redzējām šajā te, kad viņi vēl bija Eģiptē, ka nāk tās 10 sodi, ka viņi ne ar ko paši par sevi, viņi ne ar ko nav labāk par eģiptiešiem. Mēs redzam, šeit pat viņi novēršās no Dieva, viņi saka, mums labāk bija Eģiptē, kāpēc mūs šeit atvēd? Viņi nepaistam nav ticīgi. Kāpēc viņi tiek paglābti? Kāpēc ir šī te atšķirība? Mēs redzam psalmos, ka ķēniši Dāvids runā par sevi un pravietodams par Kristu. Viņš arī lieto šo te ūdeņu simboliku, kas pēc tam mums tiek piepildīta Kristu. Ķēniši Dāvids, kā Jēzus priekšvēstnes, viņš arī, mēs līdz nolasīsim, ko viņš saka par ūdeņiem. Izraelieši tiek izglābti, tāpēc, ka ūdens nāca par kādu citu. Atšķirsim visu kopā 69. psalmu, nolasīsim šo vienu gabaliņu, tā būs viena tikai rakstuvieta, kur es jums likšu atšķirt. 69. psalms. Tā ir 63. lapas puse. Mēs redzam, ka ūdens, kas ir šis iznīcināšanas instruments, nāk par Dāvidu un vien labāku Dāvidu, par Kristus, kur Dāvids tikai norādīja. Tas ir 69. psalms. Izlasīsim sākot no otrā panta. Glāb mani, Dievs! Ūdeņu uzkāpoši man līdz kaklam. Es stiegu dziļā muklājā. Nav kur nostāties. Es esmu ūdens dzelmē un pali veļas man pāri. Jūs redzēt, Dāvids arī saka, ka par vienu lielāku Dāvidu par Kristu arī nāca ūdens, kā viņš stiga, kā viņš saka šeit muklājā, par viņu nāca ūdeņi, viņš ir ūdens dzelmē, un pali, ūdens straumas veļas viņam pāri. Kāpēc izraelieši var iziet sausām kājām? Kaut arī viņi tikpat vainīgi kā eģiptieši, mēs to esam redzējuši. Kāpēc? Tāpēc, ka ūdens straumas nāc pāri par viņu, par Kristu, par to, kas ienāca Jeruzālamē ar miera vēsti, lai nomirtu pie krusta, par viņu gāzās šie ūdeņi. Viņš uzņēma Dieva iznīcināšanas spēkus. Tie iznīcināšanas spēki, ko mēs bijām pelnījuši, un tas sabrukums, ko mēs bijām ieaicinājuši savā dzīvē, pelnījuši Dieva taisnīgo sodu, nāc pāri Kristu. Viņš grima ūdeņos pie krusta, Dieva tiesas un iznīcināšanas ūdeņos, lai mēs varētu iziet sausām kājām cauri. Un tāpat kā izraeliešiem Mozus teica, vienkārši palieciet vietā, skatiet to glābšanu, ko kungs jums sarūpē. Arī, ka mēs iesim tagad pie vakarēdienu, ka mēs skatāmies uz krustu, ka mēs klausamies to, Dievs mums saka, paliec mierā, paliec savā vietā. Kungs karos par tevi. Viņš jau ir karojis. Ja? Pie krusta viņš tevi ir uzkarojis. Un kā Jēzus karoja tavā vietā? Viņš karoja palikdams pie krusta. Viņam saka, ja tu esi Dieva dēls, tad kāp nost? Ja tu esi Dieva dēls, tad kāp nost no tā krusta? Bet viņš var mūs izglābt tieši tāpēc, ka viņš palika. Viņa karošana bija uzņemties šos te dievu ūdeņus, kas nāca par viņu dievu iznīcināšanu, ko bijām pelnījuši mēs, ko Jēzus izkaroja mūsu vietā, mūsu glābšanu. Mēs iesim tagad grēksūdus lūkšanā, un es domāju, tas, ko mēs varbūt varam nākt Dievu priekšā nožēlot un atgriezties pie kunga, kur mēs varbūt līdzīgi kā eģiptieši esam brīžiem tiekuši, kāda jēga man no tā, ko kungs man devis? Kāds labums? Man iet grūti, man ir pārbaudījumi. Varbūt labāk bija tad, kad es neticēju, kad es dzīvoju, kā es gribēju. Mēs ir kādreiz ir kādreiz bijuši tāda situācija, kad kaut kur tu guli naktī un tev naktī ir kaut kāds ods vai odi, un tev, tu ielaidies miegā un viņi tev visu laiku sakoši, un tik kaitinoši, un tu nevari, tu visu laiku gaismu, tu nekur viņus nevar atrast. Un tad atkal censies laisties miegā, un viņi atkal tev kož un kož, un tu esi beigās tik nikns, ka tu esi gatavs visu istabu izdemulēt vienkārši, lai... Un zini, kas ir, kāpēc es to stāstu šo muļķīgo piemēru? Dažreiz mūsu dzīvē ar tām grūtībām, tām ciešanām mums ir tā, ka mēs citu vairs neko neredzam. Ja? Bet tas ir tikai ods, tas ir tikai oda kodiens. Tas nav nekas nāvējošs, bet tas mūs var novest līdz ārprātam. Ja? Jūs ziniet tās situācijas. Tas var novest līdz ārprātam vienkārši. Un tad brīdī tu neko citu vairāk neredz kā to kaitinošo notikumu. Ja? Un arī mūsu dzīvē tieši tāpat. Šis te, ko Dievs mums ir sarūpējis, šis te, ko viņš ir sarūpējis, viņa karošana pie krūsta mūsu labā, lai atbrīvotu mūs no nāves, iznīcības, no lāsta un no soda. Tā ir lielā problēma, kas ir atrisināta. Un pārējais vienalga, kas ir tas, ko tu savā šobrīd dzīvē cīnies, kristieti, ir oda kodiena. Es negribu minimalizēt tavas problēmas, ar ko tu cīnies un kas to nomāc. Bet salīdzinoši ar to lielo lietu, ko Dievs priekš tevs ir izdarījis. Līdzīgi kā Eģipti, kā izraelieši, kas saka, kāda mums jēga no tā, kungs neko nedarīs, ja? Viņš jau ir cīnījies, viņš ir parādījis, ka viņš tev ir atbrīvojis no vissvarīgākajām, lielākajām problēmām. No nāves, iznīcības, grēka, vēlna un no pazudināšanas. Lielu uzvaru viņš ir izkarojis. Pārējie ir tikai oda kodien, atceries to. Lielās lietas viņš ir sakārtojis. Un nožēlosim varbūt tās to, ja, savā dzīvē, kur mēs līdzīgi kā izraelieši esam apšaubījuši to labumu, to viņu karošanu par mums. Ko viņš teica, skatieties un es par jums karošu. Tas mums atgādina arī, ka viņš ir mūsu pusē, ka viņš ir tavā pusē. Kā līdzīgi ar izraeliešiem mēs lasējam, ja, ka Dievs viņiem nostājās priekšā un aizmugurē, lai viņus pilnīgi pasargātu. Atcerieties, mēs lasījām, viņi iet, Un Dievs viņus ieskauj, viņš saka, es par viņiem karošu, es viņus pasargāšu. Un mēs to esam apšaubījuši savā dzīvē, un esam bēdājušies, ja, un neesam priecājušies par krustu. Mēs neesam priecājušies par to uzvaru, ko kungs ir sarūpējis, un tos oda kodienus uztvēruši kā lielāko traģēdiju pasaulē. Tas šis mums liek atgādinājums un aicinājums, ka mēs varam vakarēdienas saka, viņš Dievs piedod, nāc atpakaļ. Ja. Tu vari izsūdzēt un nožēlot Nāc atpakaļ, priecājies par to lielo uzvaru, ko es to sarūpēju. Sēdi mierā un skaties uz vakarēdienu, uz to krusta bildi, ko Dievs to spēcīgi ataino tev acu priekšā. Skaties uz to, paliec mierā, skaties uz to glābšanu, ko Dievs tev ir izkarojis priekš tevis. Mēs Kad mirku pavadīsim klusumā, tad lūksim kopā, arī es jūs aicinu visus balsī lūkt, ja tā ir tava lūkšana, lūksim visu kopā to lūkšanu, kas jums ir lapiņās, un tad iesim pie tā kunga galda.